VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกโรงคัดค้านทรัมป์ส่งทหารเพื่อสลายประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์ปัดใช้กำลังสลายม็อบเพื่อถ่ายรูปหน้าโบสถ์และ4อดีตตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการตายของจอร์จฟลอยด์เจอข้อหาทั่วหน้านะครับรวมทั้งนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเตรียมยื่นสถานะพลเมืองอังกฤษให้กับชาวฮ่องกงหลายล้านคนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานคุยกับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่นครมินนิแอโพลิสในสหรัฐกับการประท้วงเรียกร้องสิทธิคนผิวสีที่ลุกลามทั่วอเมริกาในขณะนี้ข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งห้ามสายการบินจีนบินเข้าสหรัฐและอิตาลีตัดสินใจเปิดพรมแดนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งท้ายวันนี้นะครับสถานที่ที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกโรงคัดค้านแผนการบังคับใช้พระราชบัญญัติปราบจลาจลหรือ Insurrection Act ที่จะเปิดทางให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งกำลังทหารเข้าควบคุมการประท้วงตามท้องถนนในหลายเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกแถลงการเมื่อวันพุธว่าตนไม่สนับสนุนการใช้กำลังทหารเพื่อสลายการชุมนุมทั่วประเทศซึ่งเป็นแนวคิดของผู้นำสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาและบอกด้วยว่าวิธีดังกล่าวควรจะเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะนำมาใช้หากสถานการณ์เลวร้ายเกินควบคุมแต่ในขณะนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นนะครับนายเอสเปอร์ยังใช้เวทีนี้ประนามการใช้ความรุนแรงของตำรวจมินนิแอโพลิสที่นำไปสู่การเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์รวมทั้งหวังว่าการเดินขบวนเพื่อสะท้อนปัญหาการเหยียดเชื้อชาติสีผิวทั่วอเมริกานั้นจะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยนะครับท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมสวนทางกับท่าทีของผู้นำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ย้ำว่าหากเมืองหรือรัฐใดไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การประท้วงในแต่ละพื้นที่ได้ตนจะส่งทหารของกองทัพสหรัฐเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในโอกาสนี้นายมาร์คเอสเปอร์ยังกล่าวถึงการที่เขาปรากฏอยู่ในภาพถ่ายร่วมกับผู้นำสหรัฐณโบสถ์เซนต์จอห์นส์ในวันจันทร์ไม่นานหลังจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมในบริเวณลาฟาเยตพาร์คเพื่อเปิดทางให้ผู้นำสหรัฐเดินเท้าจากทำเนียบขาวไปที่โบสถ์เพื่อการนี้ว่าตนไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการถ่ายรูปที่หน้าโบสถ์เซนต์จอห์นส์พร้อมระบุด้วยว่าตนพยายามแยกงานของกระทรวงกลาโหมออกจากเรื่องการเมืองมาตลอดแต่มักไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักพร้อมยืนยันว่าการใช้กำลังสลายการชุมนุมในวันจันทร์นั้นไม่ได้มาจากคำสั่งของทางกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดทางด้านสำนักข่าว Associated Press รายงานในวันพุธนะครับว่าผู้นำสหรัฐมีท่าทีอ่อนลงต่อแผนการส่งทหารสลายการชุมนุมและรายงานจากเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวที่ระบุว่าการควบคุมการประท้วงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของแต่ละพื้นที่นะครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต่อสายตรงให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุ Fox News Radio นะครับโดยบอกว่าตนไม่ทราบมาก่อนว่ามีการประท้วงอยู่บริเวณถนนที่มุ่งหน้าไปยังโบสถ์เซนต์จอห์นส์ใกล้กับทำเนียบขาวและยังบอกได้ว่าภาพถ่ายที่ตนถือคัมภีร์ไบเบิลอยู่หน้าโบสถ์เมื่อวันจันทร์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำทางศาสนาชื่นชอบอย่างมากเพราะเป็นการยืนหน้าศาสนสถานที่เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายจากเหตุไฟไหม้ชั้นใต้ดินมาหมาดๆนะครับอย่างไรก็ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐสวนทางกับผู้นำคริสตจักรนิกายแองกลิคันสังฆมณฑลวอชิงตันบิชอปมาเรียนบัตที่ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์และทวีตข้อความว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้คัมภีร์ไบเบิลและโบสถ์เป็นฉากหลังสำหรับการส่งข้อความที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของพระเยซูและสิ่งที่โบสถ์ยึดมั่นนะครับและในการกระทำเช่นนั้นผู้นำสหรัฐอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอุปกรณ์ปราบจลาจลใช้แก๊สน้ำตาเพื่อ เคลียร์ลานหน้าโบสถ์ด้วยนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังตอบโต้ในประเด็นที่มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยระหว่างที่ผู้ประท้วงปักหลักหน้าทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยอ้างว่าตนเข้าไปในช่วงเวลากลางวันและแค่ในระยะสั้นเท่านั้นเพื่อเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยภายในหลุมหลบภัยซึ่งก็ได้ทำสิ่งนี้มาหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อถูกถามเรื่องความไม่ยุติธรรมระหว่างคนต่างสีผิวในอเมริกาว่าจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรผู้นำสหรัฐตอบแต่เพียงว่าเป็นปัญหาที่น่าเศร้าแต่ไม่มีแนวทางรับมือใดๆในเรื่องนี้เพียงแต่บอกว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งตำรวจควรจะทำได้ดีกว่านี้นะครับทั้งนี้การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสีหลังการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ดำเนินมาต่อเนื่อง8วัน8คืนแล้วนะครับและการชุมนุมในหลายเมืองก็เป็นไปอย่างสงบนะครับแต่ก็ยังคงมีรายงานการประท้วงหลังเวลาเคอร์ฟิวรวมทั้งการบุกปล้นสะดมในหลายจุดด้วยกันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงในสหรัฐนะครับอัยการสูงสุดของรัฐมินนิโซตาได้สั่งปรับข้อหาอดีตตำรวจผู้สังหารนายจอร์จฟลอยด์ด้วยการใช้เข่ากดคอจนเสียชีวิตให้มีโทษหนักขึ้นนะครับพร้อมทั้งตั้งข้อหาตำรวจอีก3นายที่เกี่ยวข้องกับการตายของนายฟลอยด์ตามรายงานของ CNN และ Reuters นะครับอัยการสูงสุดของรัฐมินนิโซตาคีธเอลิสันออกแถลงการระบุว่าได้สั่งปรับข้อหาอดีตตำรวจเดเร็กชอวินให้มีโทษหนักขึ้นจากเดิมที่ทางการได้ตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนหรือ Third Degree Murder นะครับมาเป็นข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยมีเจตนาแต่ไม่ได้วางแผนก่อนล่วงหน้าหรือ Second Degree Murderซึ่งก็จะทำให้เขาต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง40ปีซึ่งมากกว่าโทษเดิมถึง15ปีนะครับพร้อมกันนี้อัยการยังได้ตั้งข้อหาอดีตตำรวจอีก3นายที่ปรากฏอยู่ในคลิปการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ได้แก่นายโทมัสเลนนายเจเอเกิงและนายโทเถาฐานร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการฆาตกรรมจากเดิมที่ทั้ง3นั้นไม่ได้ถูกตั้งข้อหาจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาในสหรัฐการดำเนินคดีกับตำรวจจากการใช้ความรุนแรงกับคนผิวสีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับและส่วนใหญ่คณะลูกขุนมักจะไม่ค่อยสะดวกใจที่จะตัดสินคดีว่าตำรวจที่ถูกฟ้องนั้นมีความผิดจริงนะครับครับและการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำวัย46ปีที่ถูกตำรวจผิวขาวนครมินนิแอโพลิสใช้เข่ากดคอกับพื้นจนเสียชีวิตและกลายเป็นเหตุของการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมที่ลุกลามบานปลายไปทั่วสหรัฐขณะนี้มีเหตุผลและที่มาสะท้อนถึงปัญหาการเหยียดสีผิวในสังคมอเมริกันซึ่งมีมานานแต่ถูกมองข้ามครั้งแล้วครั้งเล่านะครับวันนี้คุณพินิจการตุลาชมได้สนทนากับคุณมงคลเต็งชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาในนครมินนิแอโพลิสซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุซึ่งสะท้อนมุมมองของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
มันบอกกับเรื่องที่สำคัญมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงมันเหมือนเป็น big elephant in the room everyone knows that racism exists แต่ไม่มีใครทำอะไรบ้าง
ครับคุณมงคลเต็งชาวเมืองมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นคนเชื้อสายกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในนครใหญ่แห่งนี้มานับ10ปีสะท้อนประสบการณ์ตรงที่เข้ามองเห็นและสัมผัสได้ถึงปัญหาความอยุติธรรมจากการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวที่ถูกละเลยมายาวนานและกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การประท้วงใหญ่ลุกลามบานปลายหลังการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชายชาวผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดคอกับพื้นขณะใส่กุญแจมือต่อหน้าผู้คนจำนวนมากในย่านเลคสตรีทใจกลางนครมินนิแอโพลิสเมื่อกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกด้วยว่าปัญหาการถูกกระทำอย่างรุนแรงต่อชาวอเมริกันผิวดำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในมินนิแอโพลิสมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีหลายกรณีที่มีการลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการใส่ใจ
ทุกครั้งที่เราได้ยินว่ามีการยิงมีกรณีอัญกรรมเราจะได้ยินว่าโอ๊ตตำรวจไล่ยิงคนนี้คนนู้นบางครั้งถ้าไม่มีใครที่แบบถ่ายคลิปได้เราจะไม่รู้ ก็โชคดีเหมือนเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวกับจอร์จฟลอยด์ด้วยถ้าเราไปดูรีพอร์ตของตำรวจเองเราจะไม่รู้ว่าจะมีกรณีแบบนั้นแต่โชคดีตอนนั้นมีคนมาเห็นแล้วก็ถ่ายรูป คือประท้วงที่นี่ก็มีหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับตอนจามาร์คลาร์กถูกยิงตอนฟลานโดคาสติลที่ถูกยิงที่ฟาลคอนไฮส์เป็นอีกเมืองหนึ่งแถวเซนต์พอลที่เมื่อก่อนก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนี่ย ก็เคยมีประท้วงมาก่อนหลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่มีใครคิดว่าจะใหญ่เหมือนตอนนี้ครับ
ระยะเวลาที่สั่งสมความกดดันบวกกับพยานหลักฐานที่ชัดเจนถึงการทำเกินกว่าเหตุจากภาพวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปทำให้การตายของจอร์จฟลอยด์คือความแตกต่างและเป็นทั้งจุดเปลี่ยนที่จุดระเบิดความกดดันความรู้สึกในใจของผู้คนที่ออกมาประท้วง
ผมคิดว่านี่มันอาจจะเป็น tipping point คือแบบคนเห็นว่าความอยุติธรรมมันเห็นชัดเจนมากแล้วความโกรธที่คนเก็บในใจมานานหลาย generation หลายร้อยปีเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเขาเห็นว่าคนที่ประท้วงที่มินนิแอปโพลิสเนี่ยทำได้ อะไรที่เกิดขึ้นกับจอร์จฟลอยด์เนี่ยมัน resonate กับเขาด้วยผมว่ากรณีของจอร์จฟลอยด์เนี่ย one great thing about it is that most people seems to agreethat it was wrong to treat him that way เพราะเมื่อก่อนเขาจะบอกโอ้เพราะว่าคนนี้มาขโมยของคนนี้มาทำลายคนนี้มันสมแล้วที่ถูกยิงแต่ครั้งนี้ยังไงผมว่ากรณีนี้มันทำให้คนเห็นใจของคนดำมากขึ้น
คุณมงคลเป็นหนึ่งในชาวรัฐมินนิโซตาที่พยายามออกไปช่วยเหลือผู้คนในชุมชนเก็บกวาดทำความสะอาดจากความเสียหายในช่วงวันแรกๆหลังเกิดเหตุความรุนแรงจากการประท้วงที่บานปลายขณะเดียวกันเขาก็สัมผัสได้ว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงชุลมุนมักจะเกิดจากกลุ่มผู้ฉวยโอกาสที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องร่วมกันสร้างกลไกเพื่อเป็นเครือข่ายขึ้นมาปกป้องตัวเองและทำให้ไม่เกิดความเสียหายซ้ำซึ่งมีส่วนทำให้สถานการณ์ในมินนิแอโพลิสดีขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
2-3 วันแรกที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นคือแบบคนส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้สึกแบบโอ้คนที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นคนที่แบบมาทำลายทุกอย่างแต่2-3 วันหลังมาตอนที่มีคลิปเห็นมาจริงๆมันมีพวก infiltrator เข้ามาด้วยน่าจะเป็นคืนที่2หรือว่าที่3เนี่ยneighborhood แถวนั้นคนก็แบบเริ่มจัดแผนว่าโอเคต้อง let's set up like a group chat ถึงว่าถ้ามีใครแปลกนามาแถวบ้านเราจะทำอะไรช่วยกันแบบไหนเอาพวกขยะถังขยะที่เมื่อก่อนอยู่หน้าบ้านหรือว่าที่ไหนก็ว่าเอาไปเก็บให้หมดเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เอามาเผาง่ายได้อะคือแบบเตรียมตัวถ้ามีแบบการเผา
ก็จะช่วยกันดับ
ใช่ครับใช่ครับ
คุณมงคลเต็งเป็นชาวเชื้อสายกัมพูชาย้ายมาเรียนและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาและปัจจุบันก็ยังทำงานเป็นนักวิเคราะห์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่นครมินนิโพลิสครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายงานข่าวการประท้วงในสหรัฐแบบครอบคลุมแง่มุมต่างๆเวลานี้เราได้จัดทำเซกชันพิเศษนะครับเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์ซึ่งเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับครับจากการประท้วงในสหรัฐมาที่การประท้วงที่ฮ่องกงบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวในวันพุธว่าตนจะเสนอสถานะพลเมืองอังกฤษให้กับประชาชนฮ่องกงหลายล้านคนหากจีนประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่กับฮ่องกงหนังสือพิมพ์ South China Morning Post และ Times of Londonรายงานอ้างอิงคำพูดนายกรัฐมนตรีจอห์นสันว่าชาวฮ่องกงจำนวนมากต่างหวาดกลัวว่าชีวิตของพวกเขาจะถูกคุกคามภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งซึ่งหากจีนยืนยันเดินหน้าผ่านกฎหมายนี้อังกฤษก็ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยหรือเดินหนีไปได้แต่อังกฤษจะเสนอทางเลือกใหม่ให้กับชาวฮ่องกงรัฐสภาจีนรับรองร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งจะอนุญาตให้จีนสามารถตั้งสำนักงานด้านความมั่นคงและข่าวกรองในฮ่องกงได้เป็นครั้งแรกแต่นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้จีนสามารถควบคุมและปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ง่ายขึ้นนายกรัฐมนตรีจอห์นสันแห่งอังกฤษระบุนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษจะอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางนอกประเทศของอังกฤษ หรือ British National Overseas ที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นพลเมืองอังกฤษเพื่ออาศัยในอังกฤษได้อย่างถาวร นะครับหนังสือเดินทาง BNO นี้คือเอกสารการเดินทางเข้าอังกฤษอย่างถูกต้องแต่ไม่มีสถานะพลเมืองอังกฤษโดยรัฐบาลอังกฤษออกให้กับชาวฮ่องกงก่อนที่จะส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปีค.ศ.1997คาดว่าขณะนี้มีผู้ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวในฮ่องกงราว 350,000 คนและมีอีกราว 2,500,000 คนที่มีคุณสมบัติสามารถขอหนังสือเดินทางที่ว่านี้นะครับข้อเสนอของผู้นำอังกฤษมีขึ้นขณะที่หลายประเทศรวมทั้งแคนาดาออสเตรเลียและสหรัฐกำลังถูกกดดันจากประชาคมโลกให้ต้อนรับชาวฮ่องกงที่ต้องการลี้ภัยออกนอกประเทศทางด้านนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงโจชัวว่องเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษช่วยเหลือชาวฮ่องกงมากกว่าการเสนอสถานะพลเมืองอังกฤษแต่ขอให้ใช้มาตรการลงโทษที่จำเป็นต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยนะครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าสิ่งที่อังกฤษพยายามทำกับฮ่องกงนั้นเข้าข่ายการล่าอาณานิคมอย่างก้าวร้าวและถือเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมอีกทั้งข้อกล่าวหาที่ไร้ความรับผิดชอบของอังกฤษก็เป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนและฮ่องกงอีกด้วยนะครับจากเรื่องของการประท้วงนะครับมาที่เรื่องของโควิด-19 กันบ้างองค์การอนามัยโลกอ้างผลการศึกษาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในวันพุธนะครับซึ่งระบุว่าไวรัสจำพวกโคโรนาไวรัสหรือไข้หวัดใหญ่สามารถกลายพันธุ์ได้ทั้งสิ้นแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าโควิด-19 จะกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ร้ายแรงเช่นทำให้ผู้ติดเชื้อสุดหนักขึ้นหรือแพร่เชื้อได้รวดเร็วขึ้นแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันสาธารณสุขปากีสถานเผยว่ามีส.ส.อีก2รายเสียชีวิตจากโควิด-19 ขณะที่ยอดติดเชื้อทั่วประเทศนั้นพุ่งเกือบ 500% ในเวลาเพียง1เดือนโดยทางการได้เตรียมกลับมาเปิดภาคการท่องเที่ยวเพื่อหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ทางการปากีสถานรายงานว่าผู้ติดเชื้อล่าสุดนั้นมีมากกว่า 80,000 คนนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนก่อนที่มีผู้ติดเชื้อเพียง 16,400 คนและเสียชีวิตกว่า 1,700 คนซึ่งรวมถึงสมาชิกสภาระดับท้องถิ่นและระดับประเทศรวม5คนโดยพื้นที่การระบาดหนักนั้นคือรัฐปัญจาบนะครับและที่สวีเดนนะครับหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขสวีเดนอันเดอร์สเทคโนลกล่าวเมื่อวันพุธว่าสวีเดนสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้ดีแม้ไม่ได้มีการล็อกดาวน์แต่ก็ยอมรับนะครับว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้จากที่สวีเดนครองแชมป์ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกที่ผ่านมานั้นสวีเดนไม่เคยประกาศมาตรการล็อกดาวน์นะครับนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 แต่เน้นขอความร่วมมือจากประชาชนให้รักษาระยะห่างทางสังคมและห้ามชุมนุมกันเกิน50คนส่วนโรงเรียนบาร์และร้านอาหารเปิดทำการตามปกติมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจกันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น527จุดปิดที่ 26,270 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น75จุดปิดที่ 9,683 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น42จุดปิดที่ 3,123 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,701 ดอลลาร์กับ30เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท55สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งห้ามสายการบินพาณิชย์ของจีนบินเข้าสหรัฐตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการลงโทษจีนที่ไม่ทำตามข้อตกลงด้านกิจการการบินระหว่างกันภายใต้คำสั่งของรัฐบาลสหรัฐนี้สายการบินพาณิชย์ของจีนทั้งหลายจะไม่สามารถทำการบินเข้าสหรัฐได้จากปกติที่แต่ละแห่งมีเที่ยวบินไปกลับสัปดาห์ละ4เที่ยวบินอยู่ในส่วนของสายการบินของสหรัฐนั้นซึ่งมี Delta Airlines และ United Airlines เป็นหลักพยายามร้องขอให้รัฐบาลจีนอนุญาตให้ทำการบินเข้าจีนภายในเดือนนี้ซึ่งต่างจากกรณีของสายการบินของจีนที่ยังดำเนินธุรกิจตามปกติกับสหรัฐมาโดยตลอดการเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และหนังสือพิมพ์ Japan Times รายงานว่าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นหลายแห่งประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจในสหรัฐจากกรณีการชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์โดยบริษัท Sony Interactive Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Sony Corp ตัดสินใจเลื่อนการจัดกิจกรรมออนไลน์ที่เดิมกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เพื่อเปิดตัวเกมต่างๆสำหรับเครื่องเล่น PlayStation 5รุ่นใหม่ล่าสุดขณะเดียวกัน Honda Motorเปิดเผยว่าที่ทำการของดีลเลอร์อย่างน้อย1แห่งของบริษัทในสหรัฐถูกทำลายเสียหายระหว่างการชุมนุมประท้วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโยชิฮิเดะซูกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวระหว่างการแถลงข่าวล่าสุดว่าการประท้วงในสหรัฐมีผลกระทบต่อบริษัทญี่ปุ่นบ้างแล้วแต่ยังไม่มีรายงานว่าพนักงานชาวญี่ปุ่นของบริษัทแห่งใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ยังดำเนินอยู่นี้ไปต่อกันที่ฮ่องกงครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันหลายแห่งมีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในฮ่องกงจากกรณีที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่โดยอ้างข้อมูลจากการสำรวจโดยหอการค้าอเมริกันในฮ่องกงซึ่งเปิดเผยว่ากว่า 80% ของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เป็นสมาชิกจำนวน180แห่งหรือ 15% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกกังวลมากพอควรและมากเพราะร่างกฎหมายใหม่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งอย่างไรก็ตามราว 70% ของบริษัทที่ร่วมการสำรวจกล่าวว่ายังไม่มีแผนที่จะย้ายตัวเองออกจากฮ่องกงในเวลานี้ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ3ใน4กล่าวว่ากำลังจับตาดูท่าทีของรัฐบาลสหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับฮ่องกงแต่ยังไม่ได้ลงมือกระทำการใดๆจริงและในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีจำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศที่สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชีของกรุงโรมเพิ่มขึ้นทันทีหลังรัฐบาลอิตาลีเปิดพรมแดนประเทศตามขั้นตอนการปลดล็อกมาตรการโควิด-19 เฟส 3หลังปิดประเทศด้วยมาตรการล็อกดาวน์มานานนับเดือนโดยอิตาลีเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดพรมแดนเต็มที่เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและสุดตัวหนักในช่วงที่ผ่านมาขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีเปิดเผยในวันพุธว่าจะทำการยกเลิกคำเตือนสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้ส่วนที่ออสเตรียรัฐบาลได้ยกเลิกการตรวจตราเข้มข้นตามพรมแดนสำหรับประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านยกเว้นจากอิตาลีเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ฝรั่งเศสกำลังพิจารณาเปิดพรมแดนในวันที่15มิถุนายนนี้เช่นกันและรัฐบาลอังกฤษยืนยันในวันพุธครับว่าจะดำเนินมาตรการเฝ้าระวังอาการ14วันต่อทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปและยังอยู่ในประเด็นผลกระทบของโควิด-19 ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทวิจัยการตลาด IDC คาดว่าการส่งออกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปี2020จะหดตัวลง 12% เหลือ 1,200 ล้านเครื่องเพราะการระบาดทั่วโลกของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างไรก็ตาม IDC คาดว่าการเปิดใช้งานเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้น่าจะช่วยให้การฟื้นตัวของธุรกิจสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นได้ในปีหน้าแม้ว่าการเติบโตของธุรกิจนี้ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก่อนไตรมาสแรกของปีหน้าก็ตามและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดในโลกซึ่งจะอยู่ที่ไหนและเพราะเหตุผลอะไรนั้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
ขณะที่โลกกำลังมีความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากพฤติกรรมของมนุษย์นั้นนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาคำตอบนะครับว่ามีจุดใดของโลกหรือไม่ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้และอาจารย์โซเนียไครเดนไวส์กับทีมงานจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดที่ศึกษาเรื่องนี้ได้พบว่าอากาศเหนือ Southern Ocean หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามหาสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งเป็นพื้นน้ำที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกาที่ขั้วโลกใต้นั้นมีอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดในโลกครับทีมงานของอาจารย์โซเนียเก็บตัวอย่างอากาศจากบรรยากาศชั้นล่างสุดซึ่งติดกับพื้นน้ำเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งละอองแขวนลอยในอากาศโดยปกติแล้วเชื้อโรคและละอองแขวนลอยดังกล่าว ที่เกิดจากมนุษย์และกิจกรรมต่างๆของมนุษย์สามารถจะพบได้ในชั้นบรรยากาศทั่วไปและบางครั้งก็ถูกลมพัดพาจากต้นตอไปยังจุดอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรได้แต่นักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวอย่างของอากาศเหนือพื้นผิวของมหาสมุทรเซาเทิร์นโอเชียนที่ขั้วโลกใต้นี้ปราศจากอนุภาคต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างเช่นฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเผาต้นไม้หรือเผาป่าจากกระบวนการผลิตและใช้ปุ๋ยหรือแม้กระทั่งจากการทิ้งน้ำเสียครับนักวิจัยรายงานด้วยว่ามหาสมุทรเซาเทิร์นโอเชียนที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกาที่บริเวณขั้วโลกใต้นั้นดูเหมือนจะเป็นพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งของโลกซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่มาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเลยและว่าละอองแขวนลอยในอากาศจากแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในทวีปอเมริกาใต้หรือทวีปออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรนั้นก็ไม่สามารถไปไกลถึงจุดนี้ได้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับระบุในรายงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science ว่ามหาสมุทรเซาเทิร์นโอเชียนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีเพราะว่ามลภาวะในอากาศสามารถพบได้ในทุกทวีปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่และทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงราว7ล้านคนต่อปีครับ
ฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้
ผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ที่เลือกมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใด
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of AmericaWashington